Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Ավականո ընտրություններն ու ժառանգություն կուսակցության դիրքորոշումը, թեմայի մասին Իրինա Հովանիսյանի նյութում։ Ինչ ծրագրեր ունի Գիտպետկոմն ու ինչ խնդիրներ է առաջ քաշում, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։ Դեպքերի ինչ զարգացում ունի տաքսիստների բողոքը օրենսդրական նոր փոփոխության շուրջ, թեմային ծանոթացել է Լիանա Մնացականյանը։ Ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում փոքր բիզնեսով զբաղվողներն ու ինչ նոր ծրագրեր կան ոլորտի զարգացման համար, կմանրամասնի Էլեն Չիլինգարյանը։ Ուրեմն պարսիկները ինչպես են նշում Նովրուզ Բայրամը, Հովանես Մարտիրոսյանը պարզել։ Ինչ կարծիք ունի Գորսուջյանը Lonely Planet տեսահոլովակի մասին, պարզել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ այժմ ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը 10-րդ գիշերն է լուսացրել Երևանի Ազատության հրապարակում։ 3 երեկոյան հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի նախկին թեկնածուն հրապարակի հարակից շրջանում հանդիպել է Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի եվրոպական կողմի գլխավոր բանակցող Գունար Վիգանդի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանի շտաբի փոխանցմամբ քննարկվել են հետընտրական զարգացումները, ինչպես նաև երկրում ոչ թե երևութական, այլ իրական ժողովրդավարության կայացման առնչվող խնդիրները։ Հայաստանի բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը 3 խորհրդակցություն է անցկացրել Խոսրովի անտարպետական արգելոցում, աշխատակազմին ներկայացնելով բնապահպանության փոխնախարար Խաչիկ Հակոբյանին, արգելոցի կառավարման խորհրդի նախագահ և Հրաչյա Հովակիմյանին, արգելոցի տնօրեն նշանակելու մասին իր մարտի 18-ի հրամանները։ Բնապահպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաղորդագրության համաձայն խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև մրցույթում 70%-անոց շեմը հաղթարած մյուս թեկնածուները՝ Վարանցով Բարսեղյանը և Գառնիկ Շաբոյանը։ Նախարարի խոսքով հետագայում բոլոր կարող ուժերի ներուժը կօգտագործվի հոգու արգելոցի առաջխաղացման։ Անկարայում զինված հարձակումներ են տեղի ունեցել Թուրքիայի արդարադատության նախարարության շենքի, ինչպես նաև իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գրասենյակի վրա։ Շենքերից մեկի վրա ռումբ, մյուսի վրա երկու նռնակ են ետվել։ Տուժել է առնվազն 1 մարդ, ձերբակալվել է 2 կասկածյալ։ Առայժմ որևէ ուժ չի ստանձնել ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը։ Կիպրոսի խորհրդարանը մերժել է բանկային ավանդները հարկել նախատեսող վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Հարկատեսակի ներդրումը Եվրամիության նախապայմանն էր արտահերթ ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու դիմաց։ Իշխանուհի Դիաննայի մահվանից 16 տարի անց Լոնդոնի աճուրդում 1,200,000 դոլարով վաճառվել է նրա հագուստների հավաքածուն։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այն թեմաներին, որոնք տեղ են գտել մեր այսօրվա ծրագրում։ Այսօր ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խոշուրդյանը Ազատության հրապարակում հանդիպել է լրագրողների հետ։ Խոշուրդյանը նշել է, որ կուսակցությունը մեծ նշանակություն է տալիս մայիսի 5-ին կայանալիք ավականո ընտրություններին։ Մամուլի ասուլիսից այլ մանրամասներ կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Արդեն 10 օր հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը մեծ նշանակություն է տալիս Երևանի ավականու մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրություններին և այդ ընտրություններում իրենց հաջողությունը համարում է սահմանադրական ճանապարհով իշխանափոխության հասնելու ուղիներից մեկը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խոշուրդյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե եթե իշխանությունները չարձագանքեն ինքնաբացարկի և համապետական այլընտրանքի վերաբերյալ առաջիկա օրերին Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից ներկայացվելիք առաջարկներին կամ մերժեն դրանք, ինչ է անելու ժառանգությունը, այլևս պայքարի ինչ սահմանադրական ճանապարհ է մնում։
Սահմանադրական ճանապարհը մի քանի բաղադրիչ ունի։ Նախ եւ առաջ դուք գիտեք, որ ընդանում է քաղաքական պայքար, եւ այդ քաղաքական պայքարը շարունակվելու է մինչեւ հաղթանակ։ Երկրորդը այդ քաղաքական պայքարի նաեւ շրջանակներում ընտրական գործընթացներն են, որին մենք մասնակցելու ենք։ Քաղաքական պայքարի հիմնական հոսանքին զուգահեռ մենք փորձելու ենք նաեւ հաղթել թիմ ընտրություններում, տվյալ դեպքում Երևանի ավականո ընտրություններում։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Երևանի վերակատարումը, Երևանի քշիրը ընդհանրապես Հայաստանում բավականին մեծ է, առնվազն 1/3-ն է բնակությամբ եւ քեսից ավելին արտունաբերության եւ տնտեսական ծավալների առումով մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս ավական ընտրությունների եւ ես վստահ եմ որ Երևանում մենք հաղթելու ենք
այս ընտրություններում ավական ու փաստորեն եւ Բարգավաճ Հայաստանն է մասնակցում եւ հայազգային կոնգրեսը եւ դաշնակցությունը այդ իրավիճակում դուք ավելի նվազ չեք համարում ձեր հաղթելու շանսերը չէ՞ որ ընդդիմադիր զանգվածի ձայները փաստորեն պետք է կիսվեն տվյալ դեպքում
մի կողմից շատ ողջունելի է որ այն ուժերը որոնք ցավոք սրտի ձեռնպահ մնացին պայքարից նախագահական ընտրությունների ժամանակ այս պահին համարեցին, որ ընտրություններով հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, այսինքն նախագահական ընտրություններով իրենք չհամարեցին, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, այլ ավականի ընտրություններով իրենք համարում են, որ կարելի է փոխել։ Լավ, ողջունելի է փոփոխությունը իրենց դիրքորոշման, թեկուզ ուշացած, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ համատեղ պայքար է լինելու եւ իրենք էլ իրենց մասնակցությունը կունենան այդ պայքարի մեջ, ամեն դեպքում ժողովրդի քվեները պահելու, հա, նաև գործում։ Մյուս կողմից որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ այդ ուժերը նաև համագործակցեն հետագայում ավականիում, ընդդիմադիր ուժերը համագործակցեն ավականիում, երկրում ստեղծված եւ Երևանում հատկապես այս պարագայում Երևանում ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար։
Ժառանգություն կուսակցությունը վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կներկայացնի ավականո ընտրություններում իր ցուցակը, որից հետո այն կհրապարակվի։ Հովսեփ Խուրշուդյանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց այն լուրերը, որ ցուցակը գլխավորում է կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանն այսօր ներկայացրել է ընթացիկ տարվա իրենց գործունեությունն ու խոսել իրավական դաշտի փոփոխություններից։ Հարությունյանը նաև խոսել է այն առաջարկների մասին, որոնք ներկայացրել են կառավարություն եւ սպասում են դրանց հաստատմանը։ Հարությունյանն անդրադարձել է երիտասարդ գիտնականների խնդիրներին ու հաստատել, որ ուղեղների արտահոսքը դեռ արդի խնդիր է ու նրանց պահելու հետ բերելու ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում։ Իսկ երիտասարդ գիտնականների ասոցիացիայի նախագահն էլ խոսել է այն խնդիրների մասին, որոնք խանգարում են երիտասարդ գիտնականներին Հայաստանում զբաղվել գիտությամբ առանց բյուրոկրատական քաշքշուկների ու ավելորդ խնդիրների։ Հանդիպման այլ մանրամասներ Նարին Նեղալիչյանի ռեպորտաժում։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանն ամփոփելով ընթացիկ տարվա իրենց գործունեությունն անդրադարձավ իրավական դաշտի կարգավորումներին, կառավարություն ներկայացրած իրենց ծրագրերին եւ այլն։
Գիտության պետական կոմիտեն արդեն 5 տարի գործում է։ Աննախադեպ թափ է հավաքել միջազգային համագործակցությունը։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք ստորագրել ենք ավելի քան 30 միջազգային պայմանագրեր եւ համաձայնագրեր եւ այսօր արդեն 6-7 երկրների հետ մենք համատեղ գիտական ծրագրեր ենք իրականացնում։
Երիտասարդ գիտնականների ասոցիացիայի ՀԿ-ի նախագահ Արսեն Գասպարյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը ծանոթ է գիտության պետական կոմիտեի հնգամի ռազմավարությանը, որը գրված էր հրաշալի ու ճիշտ, բայց հավելեց, որ դրանք իրականացնելու խնդիր կա բարեփոխումների իրականացման համար հարկավոր է որոշ հեղափոխական քայլեր, վստահ է երիտասարդ գիտնականը։
Գիտության պետական կոմիտեն եւ այլ նաեւ մարմինները գիտական խնդիրներով զբաղվող ցավոք սրտի փորձում են այդ սուր հարցերը շրջանցել։ Եվ եթե կան տարիքային խնդիրներ, որ գիտության ծերանում, բայց կոնկրետ կտրուկ քայլեր, որոնք կբերեն կարճաժամկետ կտրվածքով փոփոխությունների չեն արվում։
Գիտությունն ինչ որ չափով Հայաստանում դեռ մնացել է, ասում է երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի ՀԿ-ի նախագահը, ու հավելում, որ Հայաստանում իսկապես գիտությամբ զբաղվող մարդիկ քիչ են, իսկ մնացածը։
Մնացածի դեպքում ավելի դա գիտությունը Հայաստանի համար, իմ համար հատկապես գիտություն սահման չի կարող ունենալ, եւ երբ ասում են հայաստանյան գիտություն, տենց բան չկա։ Եթե դու համաշխարհային ասպարեզում չկաս, ուրեմն դու գիտնական չես։ Մեծամասնությունը, քանի որ չի տպագրվում արդի երկրում, չի կարող լինել։ Գիտնականի առաջին պրոդուկտը դա նրա գիտական հոդվածներն են։ Եթե նա ունի գիտական հոդվածներ անգլերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով արդի երկրում տպագրված, այսինքն ընդունելի լեզուների մասին է խոսքը, ապա նրա գիտությունը չի հասնում համապատասխանաբար նրա գործընկերներին եւ արդյունքը չի ունենում։
Արսեն Գասպարյանը կարծում է, որ փորձագիտական խմբերը պետք է Հայաստանից դուրս գործեն։
Ով պետք է այդ փորձագիտական աշխատանքը իրականացնի ներսում։ Ամեն ոլորտում շատ քիչ են մասնագետները, որ նմանատիպ աշխատանք կա։ Այստեղ կոնկուրենցիայի հարց է ծագում, կոռուպցիոն ռիսկեր են ծագում։ Մենք գտնում ենք, որ փորձագիտությունը անպայման ամեն գնով, ցանկացած գումարներ գնով պետք է տաներ արդ երկիր։ Հայաստանը փորձագիտություն իրականացել, ես գտնում եմ անիմաստ է ուղղակի։ Դրանում ուղղակի մենք փոքր երկիր ենք, դա փոքր երկրի սինդրոմն է։
Գիտպետկոմի նախագահ նախագահն էլ նշեց, որ երիտասարդ գիտնականներն ավելի լավ է գիտությամբ զբաղվեն։
Իրենք կարող են որոշակի առաջարկներ անել, բայց էքստրեմիստ պետք չի լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունի բավականին մեծ թվով գոյակապ գիտնականներ, որոնք ազնվագույն մարդիկ են եւ կասկածել բոլորին գիտնականները, որ իրենք անազնիվ են եւ նորմալ փորձակնություն չեն կարող անել, մենք բարոյական իրավունք ունենք։ 3-4 մրցույթների արդյունքները ցույց տվեց, որ մեր գիտնականների փորձակնական տվյալները եւ արտասահմանի գիտնականների փորձակնության տվյալները, հատկապես հայ-գերմանական մրցույթը, մոտավորապես 90% ԱՄՆ կան։
Գասպարյանի խոսքով Հայաստանում այսօր ամեն ինչ արվում է գիտնականի աշխատանքը դժվարացնելու համար։
Երիտասարդը ֆիկտիվ տեղեկանքներ հետեւից են գնում։ Մենք առաջարկում ենք բոլոր ֆորմաները, ձևերը, կարգը նորմալ տեղադրել առցանց կայքում։ Մարդ օրինակ պարզ օրինակ բերեմ, պետք է ընկնի բոլոր խորթի անդամների հետևից, ունեն Հայաստանի որ ծայրում ուզում է լինեն, գնա հետևներից, որպեսզի մի հատ ինչ-որ բան ստորագրեն, 1-2 եւ այդպես շանակ, իսկ ամեն խորթու 18-20 անդամ, ինչի՞ կայել փոստ, ուղարկում են նամակով իր համապատասխան այն թղթերը, որ պետք է նրանք ստանան եւ տեսնեն եւ վերջ, եւ մի հատ CC-ի անում բողին։
Մի խումբ երիտասարդ գիտնականներ նամակ էին ուղարկել կրթության եւ գիտության նախարարին, որով պահանջում էին նաեւ, որպեսզի ասպիրանտը գոնե մեկ հոտված տպագրի միջազգային գիտական պարբերականում Սամվել Հարությունյան, օրինակ այդ առաջարկին կողմ է։
Մեր տեղական ամսագրերը դեռ միջազգային այն հեղինակություն չունեն, որը ես կուզենայի որ լիներ։ Մեր միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմաներում ընդհանրապես հայկական 4 ամսագիտ կա, որը շատ փոքր թիվ է ցավոք սրտի։ Եվ իհարկե ես կցանկանայի, որ մեր ասպիրանտները առնվազն գոնե մեկ աշխատանք նորմալ միջազգային լուրջ ամսագրում հրատարակեն, ինչպես որ միարժեքորեն կողմեմ։
Նարինե Ղարաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի շաբաթ է տաքսովարորդները բողոքում են տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող նոր բարեփոխումների շուրջ։ Օրենսդրական ազգային կենտրոնի տնօրենը նշում է, որ օրենքի համաձայն վերացնում են վարորդների ամենօրյա բժշկական զննության, տաքսի ավտոմեքենաների ամենօրյա տեղ զննության եւ հավաքակայան ունենալու պահանջները, դրանով էականորեն թեթևացնելով բիզնեսի վրա ընկնող ֆինանսական բեռը։ Այս պահանջների վերացմամբ շահում է բիզնեսը, իսկ վարորդներն էլ նշում են, որ փոփոխությունները իրենց ձեռնտու է, բայց համոզված չեն, որ կիրականացվեն այնպես, ինչպես գրված է։ Իրենք վստահ չեն, որ մի քանի ամիս հետո նորից օրենք չեն փոխի ու իրենց նոր խնդիրների մեջ չեն ներքաշի։ Թեմայի հետ կապված նոր զարգացումներին անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։
Կառավարության որոշում ըստ որի տաքսիների դեղին համարանիշները պետք է փոխարինվեն կպչուն կտրոններով, վերջին շրջանում բուրըն քննարկումների եւ տաքսու վարորդների վրթովմունքի պատճառ դարձան, քանի որ դեղին պետ համարանիշ ունենալու համար նրանք 2007 թվականից տարեկան մոտ 200 000 դրամ հարկ են վճարել, ինչպես նաեւ գումարներ ծախսել պետ համարանիշի համար։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը նշում է, որ կառավարությունը պետք է փոխհատուցի վարորդներին իրենց կրած վնասը, ինչպես նաև մինչև խնդրի վերջնական լուծում ստանալը նրանցից հարկեր չգանձի։
Եվ հանգած ասում եմ, գիտեք ինչ, մենք սխալվել ենք։ Մենք հետաքրքիր է այդ, որ վարորդը երթեցյան կանոնը խախտում, իրան ենթարկում են պատասխանատվություն։ Իհարկե, կառավարությունը խախտել է լիցենզավորման մասին օրենքը։ Դե եկեք վերադառնանք այդ հարցին, թե ինքն էլ պատասխանատվություն կրի։ Ինչ արել օրենք, օրենքը լիազորել է կառավարությունը, գրի այդ որոշումը, այսինքն վրից քցել է, ասել է՝ դու սահման, ինչը հակասահմանադրական է։
Հովանիսյանը նշեց, որ եթե խնդիրը չլուծվի ու օգուտ տաքսիստների, իրենք կդիմեն կառավարություն։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ անընդունելի է դեղին համարանիշները վերացնելը, քանի որ մարդիկ վստահում եւ նախընտրում են հենց դեղին համարանիշները։ Միևնույն ժամանակ Պողոսյանը ողջունում է մոտեցումը, սակայն
ես ողջունում եմ այս մոտեցումը, որը կրճատում է ենթարկվող ակտերի քանակը եւ հեշտացնում է կյանքը, այսինքն լիցենզիա ստանալու կարգը, որոշ դեպքերում ընդհանրապես պետք չի լիցենզիա ստանալ եւ այլը, բայց այստեղ կա մի սահման, որից հետո այլևս կլինի անկառավարելիություն։ Հիմա ես գտնում եմ, որ սա հենց այդ սահմանն է, դեղին համարները։ Մենք դիտարկում ենք առաջի հերթին քաղաքացու քաղաքակիրթ վերաբերմունքի եւ սպասարկման տեսանկյունից։ Ես պետք է նստեմ միայն այն տաքսի մեքենան, որը օրինական է, իսկ օրինականության տարբեր նշանը դեղին համարն է։
Բանախոսները նշեցին, որ Հայաստանում տարբեր հաշվարկներով կա մոտ 15,000 տաքսի, որոնցից 9,500-ը Երևանում։ Հարկային դաշտում այսօր գործում է նրանցից 60-70%։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը համոզված է, որ խնդիրը պետք է լուծվի ճանապարհային ոստիկանության հետ բանակցությունների արդյունքում։ Նա նշում է, որ տարիներ շարունակ դաշտում անհավասար պայմաններ են։
Տրանսպորտի տեղեկությունը անգործության մատնեց, բացարձակ վերահսկողություն չիրականացրեց եւ դաշտը մնաց ապօրինի կիսով չափով։ Հանրապետության մասշտաբով, այսինքն մարզերում ընդհանրապես չօրինականացվեցին։ Հիմա որ մենք խոսենք դեղին համարանիշներից, նորից վեճը գնում է, դա արդեն սպառողները եւ անհատները կարող են ասել, իշխանով է իրեն ձեռք տալի դեղին համարանիշները։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ երաշխավորի մասին, ով կարող է մեզ երաշխավորել, որ այս դաշտը վերջապես կհավասարեցվի, որովհետեւ այս տղաները մեղք են, որ 5 տարի խապված են, իրեն քշում են, հարկ են վճարում, մյուսը չի վճարում։
Ասուլիսին ներկա են անհատ ձեռներեց տաքսու վարորդներ, ովքեր նշեցին, որ առայժմ դեմ են դեղին համարանիշները հանձնելուն։ Սարգիս Մաչկալյանն ասում է, որ նա պատրաստ է դա անել 1 կամ 2 տարի անց։
Եթե տեսնենք տարիների ընթացքում, լավ կլինի տարիների ընթացքում, այդ միանգամից չես կարի այդքան հանձնել։ Այն ժամանակ մեկ էլ փոխել սիպտակ, բայց սիպտակ համարներ չինին, քանի որ պետք է տարբերվի դեղին ու սիպտակ, տաքսին ու սիպտակը, որնը ով ասաց մի հատ բան դնում է գշին, գաշոկ ասում է տաքսի։ Ինչի՞ հետևեք, կպցրոտա թե կպցրոտ։ Եթե մի ավտոյի մեջ հաշվիչ մեքենա չլինի, լուսը չլինի, կարմիր կանաչը չլինի, ինչ են իմանում, դա ինչ է։
Տաքսու վարորդները մեկ այլ մտավախություն ունեն։
Ինձ թվում է, այս բոլորին ուզում են բերեն սիպտակ համարներ, հետո բոլորին դաշտից փակելը կտան ոստիկանության, 2 օրվա մեջից սաղից բարի կտան, վերջում էլ կասեն, ալիքոսները բացրմարդը գնա ավտոները կբերեն տաքսիները, հետո կասեն, եթե դու շոֆեր ես, վարորդ ես, արի մեր ավտոն քշի, ինչ ես նրան քշում։ Եթե այդ չլինի, նրանք մեր մասին այդքան չեն մտածի, որ ասենք, դա ի՞նչ կա, 17000 կմուտս քշես ու փրծավ։ Այսինքն, եթե հիմի այդ դեղին համարները հանձնի, վաղը միշտ այն կտրոնները հնարավոր է որ չտան։ Տաքսի վարորդես, մերը քշի, մեր ռաբը դար, քեզ նա ռաբը։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ ես դառնամ իրանց ռաբը։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունը Ավստրիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է աջակցություն Հայաստանի երիտասարդության ձեռնարկատիրության զարգացմանը ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել երիտասարդության կողմից ղեկավարած ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու ընդլայնմանը, դրանով նպաստելով տեղական մասնավոր հատվածի կայուն զարգացմանը։ Ծրագրի շահառուներն են 18-ից 25 տարեկան երիտասարդ սկսնակ ձեռներեցները, իսկ առհասարակ ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում փոքր բիզնեսով զբաղվողները, որքանով է դաշտը նպաստավոր փոքր բիզնեսի զարգացման համար։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Համալսարանում երիտասարդները չեն ստանում այնպիսի կրթություն, որ ավարտելուց հետո կարողանան ձեռներեցությամբ զբաղվել, բացի այդ, անկախ տարիքից Հայաստանում բիզնես սկսելու համար վարկերը տրամադրվում են այնքան բարձր տոկոսադրույքով, որ սկսնակ ձեռներեցը համարձակություն չի ունենում այդպիսի տոկոսադրույքով վարկ վերցնել։ Արտադրական աշխատանք Հայաստանի երիտասարդության համար աջակցություն երիտասարդ ձեռներեցներին ծրագիրը, որը գործնականում կսկսվի 1 ամսից, նպատակ ունի աջակցելու 18-ից 35 տարեկան երիտասարդ ձեռներեցներին։ ՄԱԿ-ի ներդրումների և տեխնոլոգիական ծառայությունների վարչության տնօրեն Մահմեդ Լամինդհաու նշեց, որ սա պիլոտային ծրագիր է, որը մեկնարկելու է նախ Լոռու և Շիրակի մարզերում, այնուհետև հանրապետության բոլոր 10 մարզերում 3 տարվա ընթացքում։ Հարցին, թե երիտասարդ ձեռներեցների խնդիրները որոնք են Հայաստանում, նա պատասխանեց.
Of course, when we talk about the young, one of the problems is self-funding of the youth.
Իհարկե, երիտասարդների համար բիզնես սկսելու առաջին դժվարությունը ինքնաֆինանսավորումն է, հատկապես Հայաստանի այս 2 մարզերի դեպքում, որտեղ աղքատությունը որոշակի տոկոս է կազմում։ Մյուս դժվարությունն այն է, որ շատ քիչ համալսարաններ կան, որոնք երիտասարդներին ձեռներեցության գործնական հմտություններ են սովորեցնում։
Between the ministries representative at the level of the region, between the technical support institution.
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրեն Վարազդատ Կարապետյանը նշեց, որ 15-ից 20 երիտասարդ ձեռներեցներ անցնելու են 1.5 ամիս դասընթացներ, որից հետո լավագույն ծրագրերին տրամադրվելու է վարկ,
որից հետո մինչև 5 միլիոն դրամ տարեկան 10% տոկոսադրույքով և մինչև 5 տարի ժամկետով կարողանանք ֆինանսավորել ընտրված գործարաններին, երիտասարդներին, որպեսզի սկսեն բիզնեսը։ Մենք հիմնականում խրախուսում ենք արտադրությունը, ինովացիաները, բայց ոլորտների մեջ սահմանափակումներ չունենք։ 10%-ը բարձր չի, դա Հայաստանում հիմա ամենաանդունելի տոկոսադրույքն է դրամով վարկերի համար, այդուհանդերձ մենք աշխատում ենք տոկոսադրույքը նվազեցնելու ուղղությամբ։
Արդյոք նպաստավոր պայմաններ կան այժմ Հայաստանում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար, քանի որ դրանով զբաղվող անհատ ձեռներեցները հաճախ նշում են, որ դաշտը մոնոպոլիզացված է եւ փոքր ձեռնարկությունների զարգացման համար պայմաններ չկան։ Վարազդատ Կարապետյանը պատասխանեց.
Միկրոբիզնեսի համար կոնկրետ, այսինքն, հա, առաջին հերթին նրանք առաջին քայլերը չեն պատկերացնում, եթե անգամ ինչ որ բիզնես գաղափար ունեն, չեն պատկերացնում, որոնք պետք է լինեն առաջին քայլերը, ինչպես աշխատել շուկայում, ոնց այդ հարաբերությունները կարգավորել եւ ինչպես կարողանալ հարկային դաշտում ավելի ճիշտ կողմնորոշվել եւ ճիշտ պլանավորել։ Եվ սրանք հիմնական այն թեմաներն են, որոնց վրա մենք կենտրոնանալու ենք դասընթացի ժամանակ։ Միկրոբիզնես, այսինքն ինքը 1-ից մաքսիմումը 10 աշխատողներ հիմնականում համայնքներում իրենց համայնքա հենց առայությունները մատուցող, ապրանքներ մատուցող ձեռնարկություններին են ուղված, և այստեղ մենք այս կոնտեքստում մոնոպոլիզացիան իմաստ չունի քննարկ։
Ինչ հիմունքներով են ընտրվելու երիտասարդ ձեռներեցները դասընթացներն անցնելու նպատակով։ Վարազդատ Կարապետյանը պատասխանեց, որ պիտի վստահ լինեն, որ երիտասարդի ներկայացրած ծրագիրը իրոք բիզնեսը զարգացնելու նպատակ ունի։
Այսինքն մենք փորձում ենք հասկանալ, մարդը ինքը ցանկություն ունի իր գործողությունների պատասխանատվությունը վերցնել, թե ուղղակի լսել են, որ գումարի հնարավորություն կա, եկել են գումար վերցնել իրենց ավտոտնակը վերակառուցելու համար։ Այսինքն առաջին հերթին փորձում ենք հասկանալ, մարդիկ պատրաստ են արդյոք մտնել գործարարության մեջ, վերցնել իրենց գործողությունների ռիսկը եւ նոր արժեք ստեղծել։ Սա ամենակարևոր կետերն են, որոնց վրա ակցենտավորելու ենք ընտրության ժամանակ։
Նրանց խոսքով այսպիսով կզարգանան նաեւ մարզերը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի վերջին պարսիկները նշում են իրենց նոր տարին, Նովրուզ Բայրամը, եւ գաղտնիք չէ, որ վերջին շրջանում հատկապես երիտասարդները նախընտրում են տոնը նշել Հայաստանում, պատճառաբանելով, որ այստեղ խմիչքի օգտագործման հետ կապված արգելքներ չկան, այստեղ նշելն ավելի հետաքրքիր է, ուրախ ու մատչելի։ Օրինակ 2010 թվականին այս օրերին Հայաստան այցելեց շուրջ 120 000 պարսիկ, տարեցտարի այս օրերին Հայաստան այցելողների թիվը նվազեց, իսկ անցյալ տարի Հայաստան այցելած պարսիկ զբոսաշրջիկները սկսեցին ողոքել, որ այստեղ այդ օրերին հյուրանոցների գներն անհամեմատ թանկացել են նաև ռեստորանների ու սրճարանների գները։ Հետևաբար նշում են, որ Հայաստան գալն այլևս ձեռնտու չէ։ Իսկ ինչպես են պարսիկներն այս տարի նշում Նովրուզ Բայրամը, հետաքրքրվել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամանակին Երևանի կենտրոնական փողոցներում գերակշռում էին իրանցիները, դա լինում էր նախորդ տարիների մարտ ամիսներին։ Իսկ այս տարի տուրիստական անգամ ամենաթեժ շրջանում ոչ մի էական բան չփոխվեց։ Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության տնօրեն Ալեքսան Զաքյանի խոսքով այս պահին տուրիստական հոսքի նվազումը թվերով արձանագրել չեն կարող, բայց վիճակը հասկանալու համար բավական է դուրս գալ փողոց։ Ակնհայտ է, որ այս տարի Նովրուզի ընթացքում իրանցի զբոսաշրջիկների շատ քչերն են եկել Հայաստան։
Երևի փողոցներում կամ կլուբներում այլ որոշակի պատկերացում կազմել թվի հետ կապված մեր բնակիչներ կարողանա արձանագրել սրտի նոր տարվա ժամանակաշրջանը մարտի կեսից ակտիվալինում ասել գնալով մեր մոտ քիչ պասիվություն նկատվեց։
Տուրիստական այս շրջանը միշտ էլ համեմատած մյուս ամիսների պասիվ էր դիտարկվում, մինչդեռ արդեն մի քանի տարի Հայաստան ժամանող իրանցիները փոխել էին այդ վիճակը։ Թե ինչն է պատճառը, որ այս տարի զբոսաշրջիկներից շատերը չնախընտրեցին Հայաստանը, Ալեքսան Զաքյանի խոսքով մի քանի պատճառ ունի։
Մարդ գնի այդ կապված իրանց մոտ խնդիր կա, որ հատկապես այդ օրերին, ինչ որ մարտ ամիսը մեր մոտ համարվում է ցած սեզոն, այս օրերին մեր մոտ գները բարձրանում են, ինչը իրանց համար արդեն լուրջ արդյունք է, որ իրանք չեն ուզում խաբված լինեն։ Ոչ միայն հյուրանոցներ, նաև ամբողջ սպասարկումը, այդ թիվ մեկն է իրանց մոտ, և թիվ երկրորդը ինչպիսի հյուրընկալության են արժանացել։ Ես մի քիչ նաև դեպքեր արձանագրվեցին որոշ ակումբներում, ձեզ կրտուկներ եւ այլն նմանատիպ բոլոր բաները անշուշտ իրենց արձագանք ունեն նաև պարտական լրացման միջոցներով, և այդ ամեն ինչը շատ լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում, որ մարդկանց կան Հայաստան։
Վիճակը շտկելու համար պետական լուրջ քաղաքականություն է պետք մշակել։ Ալեքսան Զաքյանի խոսքով Իրանի կառավարությունը զբոսաշրջությանը աջակցելու նպատակով որոշ երկրների ցանկ ունի, որտեղ այցելելու դեպքում իրանցիները գումարային աջակցություն են ստանում պետության կողմից։ Նրա խոսքով ինչքան էլ որ զարմանալի է, բայց Իրանը այդ ձևով աջակցում է, որպեսզի իր քաղաքացիները այցելեն Թուրքիա, իսկ Հայաստան այցելելու դեպքում աջակցությունը շատ չնչին է։
Բարի, ինչքանով ես տեղյակ եմ, շատ իրանք հակված էին Թուրքիա և Եգիպտոս գնալու, դա իրանք երկրի կողմից խրախուսում էր։ Երբ որ ես խոսում էի ռուս ընկերների հետ, ինձ պարսկական կողմը ասեցին, որ Թուրքիա այցելելու համար իրանց մոտ այդ կարգ կա, որ պետական դոլարները ավելի շատ են տրամադրում այդ երկիր այցելելու, կրկին հիմնվելով այդ պարսկական ընկերների խոսքերի իման վրա, մեզ Վրաստանի համար ավելի շատ գումար է հատկացվում, քան Հայաստանի համար։
Ալեքսան Զաքյանի խոսքով պարսկական շուկային պետք է լուրջ վերաբերվել և ռազմավարություն մշակել ոչ միայն մարտ ամսի, այլև ամբողջ տարվա համար, քանի որ ներկայումս չենք օգտագործում մեր հնարավորությունները։ Ներգնատուր օպերատորների միության տնօրենի խոսքով ամբողջ տարվա կտրվածքով զբոսաշրջիկների մեջ 6% են կազմում Իրանի քաղաքացիները։ Մինչդեռ ներկայումս ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ոլորտում աշխատող ընկերությունները լուրջ վնասներ են կրում։ Ի դեպ, Երևանյան հյուրանոցների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ եթե նախորդ տարիներին այս շրջանում հյուրանոցներում ազատ համարներ չկային, ապա հիմա դրանք գրեթե կիսով չափ ազատ են։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Լոռու մարզի Ձյունաշոխ համայնքի ընտանիքներից մեկի առօրյային ու ապրելակերպին է անդրադարձել Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Ձյունաշոխ համայնքում մարտիկ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում։ Ձյունաշոխը փախստականների գյուղ է։ 1989 թվականին Ադրբեջանից եկած հայերը հաստատվել են Վրաստանի սահմանամերձ այս գյուղում, իսկ 90-ականների սկզբին շատերը թողել են իրենց տներն ու անվերադարձ հեռացել։ Դրա մասին է վկայում գյուղում բնակելի տներից ավելի մեծ թիվ կազմող կիսաքանդ կառույցները։ Ալբինա Հարությունյանը ավելի քան 2 տասնամյակ է ապրում է Ձյունաշողում։ 6 երեխաներից 2 աղջիկներն ամուսնացել հեռացել են, այժմ ապրում է ամուսնու և անչափահաս 4 տղաների հետ միասին։ Ալբինան կտվորուհի է, բացի իր հիմնական գործը, ամրանը ուրիշների համար խոտ է հավաքում, կարտոֆիլ է ցանում, ցանկացած աշխատանք անում է ապրելու և երեխաներին պահելու համար։ 10 տարի շարունակ ամեն օր 8 կով է կթում և 3 հատ գոմ է մաքրում, 1 օր անգամ արձակուրդ չունի, գործն է պահանջում։ Նով են ապրում։
Այդ կթելու բանից ինժեները մնում է, ընդհանուր որ իմ արմինը չի պակասեմ, իմ աշխատանքը միշտ պեսոխը կա, ունակ երեխերքի չայի բանին համար էլ սնում է, ապսու կարևոր սնում է, դա որ արմինը չպակսել է, միշտ ալին ունակում է։
Ալբինան տիրապետում է իր գործի բոլոր մանրամասներին, գիտի երբ է վտանգավոր կթել կովին, երբ պետք է ուշադիր լինել։
Որքան ժամանակ որ կովը ծնեմ, ինքը կով կա որ ուրացա լինեմ, ել է գործը կթելու ժամանակ չի թողնում, ել է ցավա իրան, ու այն ժամանակ ոնց որ կարա ոտ վերցնի, կարա խփի, դաժե էնի մոմենտ չի ստանալ, չի սմանալ։ Իսկ որ դաշտն ելնեմ անասունները, այն ժամանակ իրանց փետուրները ճաքում է, դիտի անպայման մի բան կսենք, կամ դեղա կամ յուղա, անպայման պիտի կսենք, որ փափուկ լինի, որ չզարգի մեզ է չխփի։
Բոլոր տղաներն էլ անգամ 4-ամյա արտակը օգնում են մորը տնային գործերում, իսկ ջուր կրելը դարձել է նրանց առօրյայի անբաժան մասը։
Գնենք մեր ջուրը գրովիա ամեն ինչի համար, հաստանը համար, այսինքն լվացքի, խմելու, ամեն ինչ էլ լողանալու երեխերքից դերից են ծանում։
Տղաները տան առօրյագործերից բացի օգնում են մորը աշխատանքի ժամանակ, երբեմն գոմը իրենք են մաքրում։ Տղաներից մեկն ասաց, որ լինում է այնպես, որ աշխատում են պարտքի դիմաց։
Գոմը մաքրում ամեն օր առավոտ երիկոն, հետո դրանց հետո գնում ենք դաշտ, պետել բերում, պետել ժարդում, ուրիշամը օգտում ենք անասուններին կովը ջուր ենք տալիս, պետել տալիս, որ աշխատում ենք ուրիշամը ապրանքում չէ, բայց այդ ապրանքի դիմաց հետո աշխատում ենք, ոտենց ամեն օր։
Իսկ 9-ամյա Գարեգինն էլ օգնում է եղբայրներին ու ծնողներին, ասում է սիրում է ընտանիքի բոլոր անդամներին, նրանց հետ ուրախանում և տխրում է։ Մեզ հետ զրուցելի Զգարին նաև անկեղծացավ, թե ինչի մասին է երազում։
Իմ երազանքը նաև, որ մարդիկ ինքը նա կատարվի։ Ես սիրում եմ, որ մարդիկ ուրախ լինեն, տխուր չլինեն։ Իմ երազանքը նաև, որ իմ մայրիկները, հայրիկները իմ ընտանից որ շատ ուրախ լինեն, չտխրեն։
Տունը, որտեղ ապրում են, իրենց չէ։ Կինը պատմում է, որ տարիներ առաջ նախկին գյուղապետի համար էր աշխատում, եւ քանի որ այս տանտերը երկար ժամանակ էր գտնվում էր Հայաստանից դուրս, գյուղապետը տունը տվել էր իրենց ժամանակավոր բնակության համար, մինչեւ հիմա էլ ընտանիքը ապրում է այստեղ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս պահի համար այսքանը, միացեք մեզ 17:30-ին FM 104 եւ 1 հաճախականությամբ։